Assalomu alaykum. Ayol zoti ba'zida bilib, ba'zida bilmay erkak kishini vasvasaga yetaklaydi. Bu so'zni keng qamrovda tushunish kerak. Erkaklarni to'g'ri yo'ldan adashtirgan, noto'g'ri maslahatlar va talablar bergan ayollar haqida muqaddas kalomda juda ko'p yozilgan. Birinchi bo'lib vasvasaga yetaklagan ayol bu momo Havo bo'lgan. U taqiqlangan mevani o'zi yegan yetmaganday, odam atoga ham bu mevadan yeyishni taklif qilgan. Shu bilan u odam atoni vasvasaga va gunohga yetaklagan. Vasvasaga yetaklagan ayollardan yana biri bu Dalila. Xudovandning kuchli va solih bandasi Shimshonni vasvasaga solib, uning kuchi sirini bilib olgan. Ayol zoti ayorlik qilishga va o'zini sevgan erkakni vasvasaga solishga usta bo'ladi. Biroq bu ishni ularga foyda keltirmaydi. Erini gunohga undagan ayollardan yana biri Malika Izabel bo'lgan. U shoh Ahabning xotini edi. Shoh Ahabning ko'pgina yovuz ishlarining boshida Malika Izabel bo'lgan.
Ayub payg'ambarning xotini ham eriga yordam berish o'rniga gunoh qilishga undagandi. Xullas, muqaddas kalomni o'qir ekansiz, Xudovandga qarshi chiqqan, to'g'ri, solih kishilarni yo'ldan urishga harakat qilgan vasvasakor ayollarni ko'plab topasiz. Shunday ayollardan biri bu Zeresh edi. Zeresh degani kim deysizmi? Bu ayol unchalik mashhur emas. U haqida muqaddas kalomning faqat bir joyidagina yozilgan. Yozilganda ham shunday aniq yozilganki, uning qilgan ishidan, bergan maslahatidan qanday ayol ekanini bilib olish mumkin. Keling, u haqida yozilgan oyatni o'qiylik. Do'stlarini va xotini Zerishni chaqirib, o'zining mulk-ko'l boyligi, o'g'illari va shoh oldidagi hurmati haqida maqtana ketdi. Va bu hammasi emas, dedi Xomon. Malika boshqa amaldorlar orasidan faqat meni shoh bilan birga ziyofatga chaqirdi. Ammo Mordoxayning qirol darvozasi oldida ko'rar ekanman, bularning hech biri meni xursand qila olmaydi.
Bu qadimda Fors davlatida hukmronlik qilgan shoh Xerxesning amaldori Xomonning so'zlari edi. Zeresh Xomonning xotini bo'lgan. U yeri Xomonning so'zlaridan keyin unga maslahat berdi. Uning xotini Zeresh unga dedi: "Bir ustun yasattiring. Uning uzunligi 23 metr bo'lsin. Keyin esa shohning oldiga borib, unga Mordoxayning ostirishga ruxsat so'rang. Keyin esa shoh bilan birga ziyofatga borib, rohatlaning." Bu Xomonning xotini Zereshning so'zlari. Kalomni o'qigan odam Zeresh va Xomonning qanchalik katta xatoga yo'l qo'yayotganini biladi. Ular Xudoga va uning xalqiga qarshi ish qilayotganini anglaydi. Biroq Zeresh va Xomon Xudo haqida hech nima bilmas edi. Xudo haqida bilmagan insonlar ham yaxshilik bilan yomonlikning farqiga boradi.
Agar Xomonning xotini Zeresh dono ayol bo'lganida edi, erini yomon ishga undamagan bo'lardi. Unga noto'g'ri maslahat bermasdi. Zeresh erining qalbida yonib turgan chuqga kerosin sepdi. U erini yana ham og'irroq gunohga yetakladi. Zereshning maslahati bilan Xomon Mordoxayni osish uchun 23 metrlik ustun yasattirdi. Zeresh ozgina aqlli bo'lganida, shu shon-sharaf bilan qanoatlan, Mordoxayni o'z holiga qo'y, boshingga balo orttirma degan bo'lardi. Biroq bu ayol ham ahmoqlikda, yovuzlikda eridan qolishmasdi. U ham eri erishgan yutuqlardan, boylikdan mast bo'lib, bosar tusarini bilmay qolgan ayollar toifasiga kiradi. Xullas, eri Xomonning dorga osilishida xotini Zereshning ham hissasi katta. Shunday ekan, har bir odam beradigan maslahatini o'ylab bermog'i lozim. Ehtiyot bo'ling. Hech kim sizga ziyon yetkazadigan maslahat bermasin.